habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa habeen jimcaah bisha Disembar ee sanadka 2023 waa 15 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo idinku nagala socda bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah mashruuc Sweden ay maalgelinayso oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada Soomaalida, Kenya, Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya oo lagu daahfuray magaalada Garissa.
Program oo isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada iyo xoolaha ku nool saddexda waddan. Annagana reer Garissa baan nahay, maxaa nasiib u yeelane.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka Faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Puntland.
Talada laba maaha, waa mid muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii la imid jitada doorashada. Dowladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin.
Baarlamaanka uu fariistay aqlayadiisuna waxay isku raacday in waankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynahana lagu horyimaado.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan Soomaaliya oo si rasmi ah u seexday heshiiska ku biirista dalladda dhaqaalaha Bariga Afrika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan si yeesheen. Taasoo dhan waxaan kasoo horreyn doonaa warkii. Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin ee u n r w a ayaa Khamiistii sheegay in dad badan oo gaajaysan ay joojinayaan gawaaridooda gargaarka ee Gaza oo ay qaadanayaan cunto, taasi oo markaasi ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in la sii wado gaarsiinta gargaarka. Gudoomiyaha guud ee hay-adda Philip Lazzarini oo hadlay kadib safar uu ku tegay Gaza ayaa waxa ugu sheegay wariyaal madasha qaxootiga adduunka ee Geneva intaasi macnaheedu tahay 100,000 oo qof inay soo buux dhaafiyaan hoyga qaramada midoobay ee koonfurta Gaza, iyagoo markaasi cunto la-aan ay hayso. Isaguo sheegay in gaajadu ay badatay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafayna ay la kulmeen dad badan oo aan wax cunin ilaa iyo 3 maalmood. Barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kala bar dadka Gaza ku nool 2.3 milyan oo qof ay macluula ildaran yihiin, iyadoo weerarka milatariga Israa'iil ee qaybta koonfureedna uu sii fidayo, dadkana laga jaray cuntada, daawada iyo shidaalka. Markab sitay calanka dalka Liberia ayaa jimcihii dabi uu qabsaday baddaas kadib markii uu haleelay gantaal laga soo tuuray Yemen qaybta fallaagada xuutiyiintu maamusho, sida ay sheegaan mas-uuliin. Weerarkaasi lagu qaaday markabkaasi Al Jasra, inkastoo uusan geysan wax khasaara, ayaa haddana waxaa sii kordhaya ururaha ay wadaan xuutiyiinta Yemen oo ay taageerto Iiraan, kuwaasi oo sheegtay mas-uuliyadda weeraro gantaalo oo maalmihii lasoo dhaafay lagu qaaday baddacas iyo gacanka istaraatiijiga ah ee Bab el Mandab. Weeraradaasi laga geysanayo halkaasi ayaa kordhay, kuwaasi oo jawaab u ah dagaalka Israa'iil iyo Xamaas iyo duqeymaha cirka iyo dhulka Israa'iil ay ku bartilmaameysanayso mareykanka Gaza. dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo xogaga RSF ee sida militariga u tababaran ee agagaarka waad madani ayaa waxa uu sababay maanta in mar kaleeto ay sii barakacaan qoysas hore u barakacay colaadda sokeeye oo gashay bishii sagaalaad, sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP. Ciidamada ayaa dadka rayidka ah waxay ka hor istaageen inay galaan magaalada Wadmadani oo 180 kilomitr dhinaca koonfureed ka jirta Khartuum, taas oo si kadis ah u noqotay meel nabdoon kadib markii 15-kii Abril uu ka qarxay dagaal u dhexeeya dalka Suudaan, ciidamada Suudaan Cabdul Fataax Al Burhani iyo maleeshiyada RSF ee taabacsan ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo. Maleeshiya ayaa weerar ku qaaday xarun booliis ah ee gobol iyo laba fariisan oo militari oo ku yaala waqooyi galbeed dalka Pakistan subaxnimadii hore ee maanta, taas oo dhalisay israsaaseyn ay ku dhinteen 4 sarkaal iyo 3 ka tirsanaa fallaagada, sida ay sheegeen saraakiil ammaan. Weeraradan ayaa dhacay 3 maalmood kadib markii nin isku soo xiray walxaha qarxa ah oo isla gobolkaasi uu gaari ku dhuftay albaabka weyn ee saldhig, shan karana ay rasaas fureen, waxaana ku dhintay iga raal ahaada 23 sarkaal, waana weerarkii ugu xumaa ee sanadkan lagu qaado ciidamada. Taliyaha booliiska ee deegaanka Iftikaar Shaah ayaa sheegay in laba askari oo booliis ay shahiideen, 3 karana ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday xarunta booliiska ee magaalada Tanka ee Dar Ismaaciil Khan, halka laba ka mid ah kuwii weerarka geystana ay dhinteen. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Soomaaliya ayaa galabta si rasmi u seexday axdiga wadamada dalalka dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika oo dhowaantan ay ku biirtay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaasi ka mid noqoshada daladani waxa uu ku seexay munaasabad ka dhacday madaxtooyada dalkaasi Uganda. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka diyaariga soo jeedinaya.
Qaar ka mid ah madaxda wadamada Bariga Afrika ayaa goobjoog ka ahaa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo galabta lagu qabtay aqalka madaxtooyada Uganda ee magaalada Entebbe. Intii ay socotay munaasabadda ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qalinka ku duugay axdiga ay ku dhisan tahay dalada dhaqaalaha ee ay ku buhoobeen dalalka Bariga Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo EAC oo Soomaaliyana ay dhowaan ku biirtay. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa munaasabadda martigeliyey, waxaana xafladda shirgudoomeynayay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir Mayardit oo hadda ah shirgudoonka madaxda ururkan. Heshiiska ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya la saxiixay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir oo ay u soo wakiisheen madaxda wadamadan iyadoo uu maraka ahaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Waxaa kaloo munaasabadda saxiixa ku sugnaa xogayaha guud ee ururkan EAC Dr. Peter Mutuku Mathuki iyo marti sharaf kale. Shir madaxeedkii 23-aad ee madaxda wadamada ku buhoobay EAC ayaa shir ay ku yeesheen 24-kii bishii November ee lasoo dhaafay, ku ansixiyey in Soomaaliya ay noqoto waddanka 8-aad ee ku jira ururkan. Muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabmaysa saxiixa heshiiska maanta, ayaa Soomaaliya laga doonayaa inay ugu soo gudbiso xogayaha guud ee ururkan EAC dokumentiyada kale ee muhiimka u ah ku biirista ururkan iyo waajibaadka Soomaaliya ka saaran. Sida uu qorayo warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxdii EAC ee ku shiray Arusha 24-kii November, golaha wasiirada wadamada ku jira EAC ayaa sidoo kale la faray inay soo saaraan qariidada ah ku biirista Soomaaliya ee bulshada Bariga Afrika, isla markaana ay warbixin u soo gudbiyaan shir madaxeedka xiga. EAC ayaa waxay hore uga koobnayd wadamada Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Burundi iyo Rwanda. Soomaaliya ayaa ku noqonaysa waddanka 8-aad. Dhammaadkii munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay qariidad juqraafi oo cusub oo muujinaysa wadamada EAC ku jira oo hadda Soomaaliya lagu soo daray. Dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaalida ee ganacsiyada kala duwan ku leh Bariga Afrika ayaa ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay dalada bulshada Bariga Afrika u arka fursad cusub oo u dhalatay ka kobaca dhaqaalaha Soomaalida iyo isdhexgalka bulsho.
Mahadsanid kaas wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay. waxaa magaalada Gaarisa, xarunta gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya, ay Soomaalidu degto lagu soo gebagabayo mashruuc lagu daahfurayo kor u qaadista suuqgeynta iyo dardar u yeelidda xoolaha iyagu dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya. Mashruucani oo malaayiin dollar ay ku baxayso oo lagu maalgelinayo xoolo dhaqatada muddo 12 sannadood ah ayaa waxaa maalgelinaysa dowladda Sweden. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta noogu soo diray Gaarisa.
Mashruucan oo si wada jir ay uga qayb qaadanayaana dowladda dalka Soomaaliya, Ethiopia iyo weliba dowladda dalkani Kenya ayaa duluucdiisu waxaa la doonayay in kor loogu soo qaado dhanka wax soo saarka xoolo dhaqatada gobollada haatan inta badan dadka Soomaalida ee degan yihiin ee geyigani. Gobernatore ku-xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo kulankaasi xariga ka jira ayaa waxa uu sheegay in fursad qaali u tahay dadka gobolladani ku dhaqan haatan mashruuca ay dowladda dalka Sweden ay gacanta ku haysay 12 sano soo socota ka socon doono dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya oo dhammaantooda dad xoolo dhaqata deegaanada haatan sida gaarka ee safaaradda iyo weliba hay-adda Maxcop ay xilkaysaga saarayaan
program oo maaragtay isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada maaragtay iyo xoolaha ku nool saddexda wadan. Anagana reer Gaarisa daanahay, maxaa nasiib u yeelane maanta halkan Gaarisa in lagu daafuro arintaas. Run ahaantii maalgelintan oo programkan waxaa ka qayb qaadanayaa Swiss Embassy oo ambasadaga maanta nala jooga iyo Masico oo ayakana maaragtay shaqaalahoodii ugu sare nala joogeen. Waxaa way maalgelin oo maaragtay 12 sano socon doonto oo hadda 2023 oo bilaabanayso. Maalgelintaas si guud ay uga shaqayni doontaa xoolaha xanaanintooda, horumarintooda, suuqgelintooda.
Gobernatore ku-xigeenka countiga Wajeer Mudane Axmed Maxamed Caato oo halkaasi ka aliya waxa uu sheegay in isku-furnaanshaha inta badan haatani ka curtay Geeska Afrika ay saameyn dhaqaale ku yeelan doonto dadka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya.
Horta seerahan oo fadudahan noos isticmaalka uu noo sameeyey bulshadeenna kuma kala socono, suhdin ma lihin, bulshadu waa isla bulshadii, dadku waa iska dadkii, xooluhuna waa isla xoolihii. Marka dekedda Kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iideysan karto, aan ka faa'iideysan karno haddaynu nahay reer waqooyi bari. Ambaase way naga fog tahay. Waxaan aad u soo dhaweyn in qaybgalka Soomaaliya ay ka qayb gashay ururka East African Community-ga dhowr cashakoor, taasoo furi doonto waxyaalo badan iyo fursado badan u furi doonto Soomaaliya iyo Kenyaba. Waxaan ognahay bulshadeenna Soomaaliyeed ee waqooyi bariga inay aad u joogaan Soomaaliya, aad uga faa'iideystaan bulshadaasi Soomaaliyeed, aad uga faa'iideysto aqoonta halka laga helo, lacaga lagu faa'iideysto. Marka suudintan isticmaalku waa anagu wax weyn noo tahay, aanan ka ahayn suudin isticmaal ma jirto. Xoolaha anagana sidoo kale weeye si loogu faa'iideysan lahaa kheyraadkan aysano ugu badan xoolaha ayaanu halkan u joognaa u daahfurinaa mashruucan 12 sano socon doono.
Wasiirka xanaanada iyo xoolaha maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Nuur Cali oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in isdhexgalka iyo weliba dadka xoolo dhaqatada iyo weliba dheefta xoolaha oo haatan dalalkani ay si wadajir u wada dhoosan doonaan ama ay kala dhoosanayaan ay noqonayso mid kaabi doonto nolosha dadka ku dhaqan gobolladani.
Bulshada Soomaaliyeed sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno daahfurka barnaamijkan qurux badan oo project-ka la yiraahdo LRB oo run ahaantiina saameyn doona saddexda dal deriska ah, Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Arrintaas Soomaali ahaan fursad weyn ay noogu jirto sida dhibitigabana wajaha uu sheegay. Run ahaantii waxaan haynaa deked caalami ah oo Kismaayo ku taalo oo runtii aad ugu dhow xoolaha laga gado wajaha ayaa si toosa loogu hoyin karaa, islamarkaasna ayagoo fresh ah oon dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeyn karaa. Taas fursad weyn ay noo tahay. Waan soo dhoweyneynaa programka noocaas ah waxaan ka mahad celinaynaa martigelintii quruxda badneed ee noo sameeyeen. waxaan imaanay runtii dalka Soomaaliya ka imaanay, waxaan imaanay dal kale oo Soomaaliyeed. waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badneed ee dowladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay run ahaantii kooxdii nabadiidka oo dalka halkeysa oo dhibaateyn jirtana noqoteynta xub waa la qaaday, meel fiican bay maraysaa, mar dhowna lasoo gabagabayn doonaa insha allah.
geeska afrika haatan isbedelada ka curanaya waxa uu dhanka dhaqaalaha kor u soo qaadi kara gobolada sinta isku saarnay Soomaaliya, Ethoobiya iyo Kenya oo dhammaantood dad Soomaali ay ku dhaqan yihiin ay noqon karaan kuwa ka wada faa'iidaysan kara mashruucyada sidan oo kale ee sinta isku wada hayo. mashruucyada daris wanaaga iyo ka shaqaynta amniga ayaa ahaa mid horaan dowladda dalkani Kenya, Soomaaliya iyo Ethoobiya ay xariga magaalada Mandera oga wada jareen. tanina waxay noqonaysaa mid la mid ah oo dhanka dhaqaalaha wax badan ka bedeli karo. maxamed farax shire VOA Garissa.
warbaahinta dalka Turkiga ayaa ilaa iyo shalay to hadalaysa sheekada ku xiriirta shil baabuur oo dhimasho dhaliyay oo uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in wiilka madaxweynaha uu maalmaha soo socda ku laaban doono Turkiga si uu markaas u wajaho maxkamadeen la xiriirta shilkaasi ka dhacay waddo ku taala magaalada Istanbul. warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo koobaya maxamed colaad xasan.
yunus imre gojo oo ahaa 83 sano jir mooto watay ayaa waxaa ku dhacay gaari uu watay wiil u dhalay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed xasan sheekh maxamuud xilli uu marayay waddo weyn oo ku taala istanbul. yunus ayaa 6 maalmood kadib 6-dii bishii Diseembar ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada istanbul. mas-uuliyiinta turkiga ayaa amray xariga wiilka madaxweynaha, waxayna ka mamnuuceen inuu dalka ka baxo, balse warbixino ay warbaahinta dalka Turkigu qorayso ayaa sheegaya in maxamed uu amarka soo xiritaankiisa ka hor ka baxay dalka Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale baaritaan ku bilaabay saraakiisha fuliyay baaritaanka horudhaca ahaa ee shilka, isla markaana sida warbaahinta Turkigu sheegtay xor ka dhigay maxamed. waxaan wada hadal la yeelanay mas-uuliyiinta garsoorka Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka cadaaladda Turkiga Yilmaz Tunç oo saxaafadda la hadlayay shalay. waxaa suurtagal noqon doonta in eedeysanaha uu yimaado Turkiga oo uu ka qayb qaato hannaanka maxkamadeynta maalmaha soo socda, ayuu yiri wasiirka cadaaladda ee Turkiga. waxaan la hadlay wasiirka cadaaladda Soomaaliya, waxayna arrintan ku eegayaan niyad wanaag, ayuu yiri Tunç, isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in maxkamadda ay dhowaan furmi doonto. talaadadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in wiilkiisa oo 40 sano jira aanu ka cararin Turkiga. waxa uu sheegay inuu kula taliyey inuu ku laabto oo uu maxkamadda hortago. maxamed xasan sheekh maxamuud oo ah dhakhtar ayaa ku nagaaday goobta shilka, wuxuuna kadib istanbul sii joogay maalmo, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. waxaan rabaa inaan fursadda naga faa'iidaysto inaan tacsi u diro qoyska oo aanan garanayn si aan ula xiriiro, ayuu ku yiri wareysiga oo uu bixiyey madaxweynaha talaadadii lasoo dhaafay. waxaana la qaybsanaynaa murugada geerida, waana ka xunnahay inay waayaan wiilkooda, ayuu sii raaciyey. waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan u xaqiijino in wiilkaygu uu ixtiraamo sharciga iyo kala dambaynta Turkiga, uuna hortago maxkamadaha Turkiga, ayuu madaxweynaha Soomaaliya ku yiri wareysiga oo lagula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee New York, halkaasoo dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay qorshaha ay kala wareegayso ammaanka ciidamada midooda Afrika, ayna sii wadayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. turkiga waa dal aan walaalanahay, ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaan ixtiraamaynaa shuruucda iyo cadaaladda iyo nidaamka garsoorka. ka madaxweyne ahaan marnaba ma ogolaan doono in qofna uu ku xadgudbo nidaamka garsoorka dalkan, ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud. turkiga ayaa xiriir dhow la hayd Soomaaliya tan iyo sannadii 2011-kii markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga uu Soomaaliya booqday isaga oo taageero u muujinaya Soomaaliya oo xilligaasi ay ka jirtay abaar daran oo halis gelisay nolosha malaayiin qof. turkiga waxa uu bixiyey gargaar bini'aadnimo, waxa uu dhisay kaabayaal dhaqaale, jidad iyo isbitaallo ku yaala Soomaaliya, waxayna shirkado laga leeyahay dalka Turkiga ay maamulaan dekedda iyo garoonka Muqdisho. wuxuuna Turkiga ka furtay Soomaaliya saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi, isagoo ku tababaray saraakiil ciidan oo isugu jira militari iyo booliis. waxaa sidoo kale Turkiga uu ku jiraa waddamo Soomaaliya ka taageera arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo la isku yiraahdo Somalia Kent Group, oo ay ku jiraan Maraykanka, Ingiriiska, Qatar Imaaraadka Carabta iyo dalka Turkiga.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana soo jeedinaysaa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegeystayaal, bilihii lasoo dhaafay waxaa Puntland ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn isugu hayay habka doorashada Puntland ay u dhacayso 8da Janaari. Khilaafkan ayaa sababay in xaraaradda siyaasadeed ay gaarto heerkii u sarreeyay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku adkaystay inuu hirgelinayo nidaamka doorashada qof iyo cod kana qabsoomay inta badan degmooyinka Puntland. Hase yeeshee, siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka biyadiiday nidaamka madaxweynaha ee hanaanka doorashada qof iyo cod, iyagoo ku dooday in qorshahaasu yahay mid gurucan oo aan xalaal ahayn. Haddaba istiidiyad dheer kadib, waxaa xaaladan dhex galay isimada dhaqanka Puntland qaar ka mid ah. 1 November 2023, war qoraal ah oo isimadani ay garowe ka soo saareen ayay ku sheegeen in doorashada madaxtinimada Puntland lagu qabto waqtigeedii rasmiga ahaa ee ku beegnaa 8 January 2024, iyadoo la raacayo 66 xildhibaan ee nidaamka beelaha ku imaan jiray. Isimada dhaqanka ee soo saaray go'aankan ayaa waxa ay kaloo soo jeediyeen in dowladda cusub ee imaan doonta ay dhammaystirto doorashooyinka ku dhisan hanaanka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod, balse go'aankaasi uma cuntamin maamulka Puntland. 6 December 2023, go'aan ka soo saaray magaalada Garoowe isimada dhaqanka gobollada SSC Khaatumo, kuwaasoo muddo ku jiray inay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeya maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah, waxaana ay go'aamiyeen in doorashada madaxtinimada Puntland ay ku dhacdo waqtigeedii 8 January, baarlamaanka hadda joogaana ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub, isla markaasna muddo 12 bilood ah loo kordhiyo baarlamaanka. Hase yeeshee, madaxweynaha Puntland ayaa saacado kooban kadib waxa uu soo saaray go'aan ka duwan kan isimada Khaatumo, waxaana uu sheegay inuu ka noqday hanaankii dimuqraadiyadda ee qof iyo cod, isagoo dadweynaha ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorasho ku dhacda xilligeedii iyo in la soo xulo 66 xildhibaan ee ay isimada dhaqanku soo gudbin jireen. Baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen go'aanka isimada Khaatumo ee waqtiga loogu kordhiyey. 10 December, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa maxkamadda dastuuriga ah waxa uu ka dalbaday inay go'aan ka gaarto muddo kororsigii baarlamaanka Puntland ay samaysteen kadib guddoonkii isimada Khaatumo. Maxkamadda oo ka jawaabaysa codsigii madaxweynaha ayaa waxa ay burisay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee ay baarlamaanka Puntland u codeeyeen. 12 December, madaxweynaha Puntland ayaa magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland, balse waxaa durbaba soo baxay qoraallo ay ku diideen siyaasiyiinta mucaaradka ah magacaabista guddiga cusub, waxaana ay ku tilmaameen inuusan ahayn guddi dhexdhexaad ah. Afhayeenka baarlamaanka Puntland ayaa isaguna diidmo kala hor yimid guddiga uu madaxweynuhu magacaabay. Barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku eegi doonaa qodobadan aan ka soo hadalay, waxaana marti noogu ah
wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Diris, Professor Maxamed Siibad, guddoomiyaha xisbiga Mustaqbal Xildhibaan Cawl Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland, iyo guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka v o a.
Waa dhownahay Faadumo.
Aad baad u mahadsan tihiin su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir. Wasiir lifaaqii barnaamanku ma soo saarin dalabkii madaxweynaha, waxa ay kaga jawaabeen inay iyagu waqti ku darsadeen. Maxkamaddii dastuuriga ahayd qoraal ayay soo saartay oo ay ku laashay qoraalkii baarlamaanka. Qaar ka mid ah baarlamaanku waxa ay naqdiyeen qoraalkii maxkamadda. Madaxweynaha Puntland guddigii khilaafaadka ee uu magacaabay waxa ka hor yimid dalada mucaaradka Puntland, waxa ka hor yimid madaxweyne ku xigeenka Puntland, waxa ka hor yimid afhayeenka baarlamaanka. Arrintina wali waa taagan tahay. Sidee baa marka wuxu dhaqaajinaysaan doorashadina waqti yar baa ka harsan?
Faadumo aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Talada laba maaha, waa mid waxaana loo baahan yahay maartay waddo dheer baa la soo maray. Waa la socotaa inay muddada xilhaynta golayaasha dowladdu inay 5 sano tahay. Weliba maartay sida qodobka 6-aad ee dastuurka ku cad farqadiisa 3-aad, muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii la initiatada doorashada. Haddii aynu soo haynay waddo ah qof iyo cod baa doorasho lagu oo 25 February 2024 guddiga doorashooyinka BEC Puntland ay asteeyeen xeerarkii doorashada qof iyo cod lagu geli lahaa oo aan ahayn xeerarkii hore ee golaha deegaanka lagu galay. Golaha xukuumadda loo soo gudbiyey, golaha xukuumaddana baarlamaanka u soo gudbiyey. Baarlamaanka ayay ahayd inay ansixiyaan si doorasho loo galo. Baarlamaanku ay tuureen maartay xeerkaas iyagoo ku dhawaaqay inay joojiyaan, haddana kamay shaqaynin. Dowladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin. Sidii ay doonayeen mucaaradka iyo cod kastoo doorashada qof iyo cod diiday oo ahayd doorashadii xulashada ahayd ee 8 January dhici jirtay ee 6-6 xubaan xildhibaan ay beeluhu soo xuli jireen in lagu noqdo ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay. Baarlamaanka waxaa laga sugayey inay soo saaraan lifaaqa sida la aad ku ogtahayna qodobka maartay 59-aad ee dastuurka dowladda Puntland. Wada shaqaynta golayaasha dowladdu waa waajib dastuuriya. Tii lagu gelayay doorashada qof iyo cod markay soo gudbisay xukuumaddu golaha wakiiladu wada shaqayn kama yeelanin, xitaa qoraal kama soo saarin, sharci kama soo saarin. Uu xukuumadda la wadaagay uu leeyahay xeerka maartidaasaanu ka qabnaa ama waxaasaanu ka samaynay. Talabaad oo ah maaragtay madaxweynuhu markuu doorashadii yidi aan ku laabanno tii kale, laftigooda wada shaqayn kamay muujin ee waxay bilaabeen ay ku soo celiyaan xukuumaddii. Buuq iyo mucaarad bay bilaabeen. Afkambi bayna arrintaasi u ahayd marka la eego in ay yidhaahdeen 12 bilood ama sanad baanu kordhisanay xukunka inaan sii joogno golaha wakiilada haddaan nahay. Arrintaasi afkambi bay ahayd. Siyaasiyiin baa banaanka ku heshiiyey golaha wakiilada ana maartay ku daartay leh maartay aan xukuumadda hadda jirta golayaasha hadda dhisan oo madaxweynaha ka saarnaan soo celinay sida u soo ceshanno. Mas-uuliyadda waxaa iskale inay maartay arrintaasi dhaqaaq weydo waxaa iskale golaha wakiilada iyo siyaasiyiintii arrintaa kula shaqeysay. Arrintu meesha ay maanta taagan tahay markaa, haddii golihii wakiiladu ay diideen inay soo saaraan lifaaq oo golihii xukuumadda kala shaqayn waayeen oo dhegaysan waayeen go-aankii madaxweyne soo saaray ahaa aan doorasho haddaba dadku ay tay doonayeen iyo siyaasiyiintu ay doonayeen oo nabada aan gallo, madaxweynuhu talaabadii ku xigtay uu qaaday waxay ahayd in maartay maxkamadda dastuuriga ay sharciyeysay in la galo maartay doorashadii la galo, in ku darsigii ay ku darsadeen golaha wakiilada inuu xaaraan yahay aanu sharci ahayn. Guddigii khilaafaad ku magacaabay beelaha ayaa waajibku hadda saarayahay inay soo magacaabaan inay soo xulaan xubnihii ay baarlamaanka ku yeelan lahaayeen. Prosesskaasi la sugayaa insha allah. Waxaan sugaynaa in beeluhu ay la yimaadaan dokumentigoodii oo ay ula yimaadaan guddiga xulista doorashadiisa lagu galo. Aad baa umaadsanta
xildhibaan Cawil, waxaad diideen inaad soo saartaan lifaaqii xildhibaanada lagu soo xuli lahaa. Waxaad ansixiseen in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa aad soo doorataan idinkuna aa meesha sii joogtaa. Sidmada dhaqanka oo aan sharci dejiyaal ahayn soo jeedintoodii kordhinta halka sana ahayd miyaad raacdeen? Sidee wax u wadaan?
Aad baad u mahadsantaa Wariye, adiga iyo wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanku sawada socotaan. Waxaa jiray muranno badan oo dhinaca siyaasadda ah, isdiidooyin lagu diidayahay habka kala guurka siduu u dhacayo. Xukuumadda iyo odayaasha dowladda intooda badan waxay qabeen in la aado nidaamka doorashada qof iyo codka ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ay dadku soo doortaan, la socotaa guddiga doorashooyinka jadwalkii u dhejiyey, waqtiyadii uu qabtay, waluu kala aragti duwana dad badan oo siyaasiyiin iyo wax garad dadkan dadkiisa mustaqbalka layaashiisa ka midana waa diidanayeen kuwa badanina waa raacsanayeen waana wax iska sugnaa oo siyaasaddu ay leedahay oo cidaar dadka qaarna waa diidaan qaarna waa yeelaan wax goluhu gaar u diidanaa ama gaar u yeelayna maahayn dhibaatooyin badan baa dhacay dhibaatooyinkii dhacay waxay keeneen dad badan odayaalihii inay yimaadaan ama dhaqan ha ahaadeen ama ganacsato ha ahaadeen ama culimo ha ahaadeen waxgarad badan oo dadkeenna ahay intay yimaadaan inay ka shaqeeyaan sidii dalkaani uu nabad u noqon lahaa wax dhibaataan aysan uga dhacayn isfahamna uu la laybaan lahaa arrintaasi iyadoo taagan baa odayaasha dhaqanka ee beelaha s c khatumo waxay soo saareen go-aan go-aanka ay soo saareenna madaxweynuhu wuxuu isaguna soo saaray isagoo ka jawaabaya go-aankii odayaasha in uu isagu maaragtay xukuumaddu ay ka laabatay hayaankii eedii hore ay u socotay inay doorasho ka fiican la qabato una wareegto in la qabto nidaamkii qabiliga ahaay oo doorashadii beelaha ay soo xulan jireen odayaasha kabacdina iyagoo ay dooran jireen guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada waxa weeye subixii markii go-aanka haweenkii madaxweynuhu soo saaray subixiiba baarlamaanku uu fariistay aqlabiyadiisuna waxay isku raacday in maaragtay go-aankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynahana laga hor yimaado aniguna mudanayaashii looga codbatay oo lagaga codbatay oo maaragtay diiday baan ka mid ahaa laakiin aqlabiyadii golo waxay naga raacday inay saa yeesho in xaqiiqda la abaaro waxaa ah kow haddii doorashada la aado dadka madaxtinimada wada raadinayaana wada heli maayaan ama madaxtooye ha raadiyeen ama baarlamaan ha raadiyeen laakiin waxaa imaanaysa deganaansho siyaasadeed iyo in siyaasadda waddanku mas-uuliyad daba yeelato meel loo jeeyo
in ay kororsadaan xildhibaanadu maxkamaduna ay laasho go-aanka xildhibaanada muxuu kula muuqdaa sharciyan
dhegeyso waxaan ka hadlaynaa annaga sixitaan iyo waxaan iyo haddii ilaahay kuu runayaa khalad iyo midna ka hadli mayo dadkaa waqti ma haystaan labaatan beri wax ka yar toban beri baa u haray tobankaa beri baa waxaa la doonayaa doorashadaas in lagu abaabulo oo lagu dhameeyo wixii maxkamaddu soo sheegtayna sida golaha oo uga jawaabay guddoonka baarlamaanku dhammaan qodobadu soo aliijaday iyo sida uga hadlay oo dhan sax bay ahayd siday ayagu waxu soo dhigayen doodi griqaanka uusoo gudbiyey inay waxay ahay garmaqalsadayaan oo kasoo jawaabaan oo maaragtay markii loo yimaado ay u yeeraan golaha wakiilada oo dhegeystaan oo yidhaahdaan maaragtay waxaa laydinka soo gudbiyey dacwadan marka hawshaan ka warraba maba aysan la sugin ba ayaguna warqad bay iska soo saareen muhiimadda laga hadlaya marka warqadaha lasoo saarayo iyo waxa meeshaan ka socda iyo barnaamijyadan maaragtay isku mashquulka midna dadkan danna uma aha loona baahno waxa loo baahan yahay waxa weeye shaqo nadiifa iyo waqtiga oo yar awgiis in waqtigaa yar shaqo nadiifa lagu qabto la dadaalo haddii madaxweynaha la yidhaahdo guddigaa soo magacowday ama dadkaa waxaan usoo xushay may saahilaan waxaanoo maaragtay dad la aamini kara maahan isagaa laga rabaa inuu caddeeyo laakiin anigu guddigana uma arko dad xun inay yihiin dadka lasoo magacaabay dad ikhyaarah oo aada iyo aada u fiican weeye qofkuna shaksiyadiisa iyo qofnimadiisa isagaa laga rabaa inuu ilaaliyo laakiin muhiim goluhuna waa gole de waa kala arag duwan yihiin oo a waxay taageersan yihiin waxaan socdaa inay khalad yihiin kuwana waxay taageersan yihiin waxaan socdaa inay sax yihiin marka waa aragti waxoo dhan laakiin muhiim waxaa ah in dadkan waxa dhiman oo ah in doorasho la qabtay 8th January kowda maaragtay januaryna guddoonkii baarlamaanka la dhaariyo shaqadaas sidii loo qaban lahaa iyadoo laysqancinayo oo siyaasiyan iyo haddii ilaahay ku idmaayo maaragtay caqliyanba laysku qancinayo in hawshaa la dhameeyo wax meeshii allaa waa intaa weyd
guddoomiyaha xisbiga mustaqbal markii madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay in loo noqday 6-6 waxaa keliya xisbiyada siyaasadda soo dhaweeyey xisbiga Sincad intiina kalama hadlin waxaa laydinku dhaliilaa xisbiyada aan codadka badan ka helin degmooyinka ee intooda doorashadu ka dhacday una baahnaa xulufaysiga siyaasadeed inaydana wax badan xukuumadda talada haysa ka diidi jirin idinkoo eegaya dana gaara marka aamusnaantiina xilligan eedina 6-6 ama diidin ama yeelin ee guddiga doorashooyinka ka hadlin arrimaha socda ka hadlin ma lagu sababayn karaa danaha gaarka ah?
Fadma, aad iyo aad baad u mahadsan tahay asxaabtayda kaleeto ee ku jirta wadahadalka nagula jirtaan ama dooddoona lagu magacaabee waa soo dhaweynayaa waana mahadsan yihiin xisbiyada siyaasaddu موقف بي كسمايسن كسمناين ولينا اوغالكي جوا كسمينيهين وحي اورنجيرين ورد دولة وراق وكيال وعديني وقفني وشيقني دلكو وانو آداء قف ايعود قصور حير شرعي عن قف ايعود كسالة اثنين دلك عم كمجيرو يعني تسالي هده هدان مثلا با كسيو حقيقة قدب كل حذانات الدستور كفرقد دي سلابات انت لغه ليو تراكوب سوغن غلاها وكيل لدو وحا او كاكوب نانايا لح ايه لحذان هالدبان او ددوينو كسو دور تعود بحين جود او توس وحي انا هين هدبا انت اتي كو اكتهي قدب كاس وحي انا هين عود بحين جود او توس ان هالدبان ندلو كسو دور تو واقر دجيح ايه ودادي او لغا ساري دستور حيرارك اينو لحين marka annagaana mowqifka iyagu wuxuu ahaa tii la soo qabtay waa lagu faa'iiday tanna in la dhameystiro la qabto maxaa marka arqalada iyo isku haystashadu tahay waa su'aal kale oo meesha imaneeyta hadii xisbiyadu sidaadaba waa Puntland Puntland waa ogtahay waxa ka jira oo kala qaybsan kuwa ka jira waxa jirta xisbiyada qaar kood inay u godladeen in dili ka timaado sideedaba sanadiiq tangiya lagu wado macnaheedu hirgelimayso doorashada aan rabnaa waa doorashada nabad ku dhacda hadii la waayay waxa kaliya oo wadadu ay tahay waa in qorshe loo sameeyo doorashadu ay ku sii socoto wada heshiis siyaasadeedna laga gudbaa ilaa xeerkii oo dhan waa la laalay mushkilada hadda jirto laga hadlaayo ama baarlamaan ha ahaato ama madaxtooyi ama maxkamad saddexde waaxood ama hay'adada dawladda ee ka koobnay waxa weeye xeerkii oo dhan qashinka lagu daray dastuurkii waa la tuuray waxaan marka dadkii isku haysteena isuma ay imanow ma oran war maxay noo maslaxada dalku sii uga gudbaa xaaladan uu ku jiro dibtuna waxay ka imanaysaa oo la rabaa in laga hadlo maxaaba keenay Puntland waxa la isku haystaa maxay tahay qofkii aan horey u ogeyn hadda ha ogaado Puntland waxa la isku haystaa khayraadkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda cid yeelan lahayd waagii hore marka waxay ku ekeyd canshuurta dawladdu qaado ilaa 10 milyan aan ka badnay meelaha qiyaasiyada la kala hororsan jiray oo la isku haysan jiray hadda waa la ilbaxay dadkii sida yeeli jiray waxay isku haystaan balki baa la iibinaya ama baa khayraadkiisa baa la iibinaya dula laga qaadanaya dhibaatooyinku meeshaasi ka jiraan isumana ay imanoo ma oran war sideebaynu si nabada ugu socodsiinaa kumeel gaar dowladda u dhisanaa doorashadii usii socotaa waa sidaa annagana mowqifkaygu waa cad yahay waxaan ahayn qof iyo cod doorashada dalkaanu kuma sii socon karo amaatan
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha dalladda bulshada riidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan waad u jeedaa marka maxaa khaldan oo saxitaan u baahan oo ku muuqda
fadlan ma santahay iyo mas'uuliyiinta fadlan ee dooda ibn jirta wasiirka iyo lamada xildhibaan bulshada nadiifsan isla salaamaya runtii horta aad baan uga xumahay in waa very shame waa wax laga xishoodo oo aan runtii mudnayn xataa in dood laga qabto maanta inaan ka doodayn wax noocaas oo kale akhyaaray meeshaan waxa noo muuqata waxay tahay baarlamaan iyo xukuumad hal sano ka horna saaxiibaha maantana aan leenahay iyagaa saxsan iyo ma saxsana akhyaare waxaana keenta arrintaas rooliska waxa weeye doodiyada ama abdiska dowladeed ama qeybaha dowladda laga rabay inay isdhamaystirto oo meesha ka maqan fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka saddexdaas haddaysan runtii isu dheelitirnayn oo mid walba aysan roolkeeda qaadan doodaani waa soconaysaa mara dhammaan doonta waxaan isweydiinaynaa oo su-aal ay tahay aaway lixdii la aasay aaway sideedii January ee la yidhi muqadas ma ahanoo la geli maayo akhyaari bulshada lama rabo in lagu ciyaaro bulshadaani waa bulsho dhiban waa bulsho rabta inay horay u socoto waa bulsho rabta dowladnimadaani inay wax ugu biirto waxaan u mahadcelinayaa runtii dadka iyagu iska leh dowladnimada dadka iyagu iska leh Puntland ee dal iyo dibad ka yimid waa u mahadcelinayaa runtii finally xukuumadda inay garatay in bal xal badbaale la isugu yimaado haba noqdo xal qaraar oo bulshadu waxa weeye rabitaankeedii iyo waxbadan oo runtii bulshada ay jeclayd ka hor imaanayay, laakiin wuxuu ahaa xal lagama maarmaan u ahaa inay daawo ku hesho ama daawo looga helo xalkii khilaafaadkii siyaasigu taagnaa. Haatan marka anugu waxaan soo jeedinayaa khiyaaray iyadoo baarlamaanka sharaf sarena dooda ay ku jiraan xukuumaddana uu nagala joogo wasiir caydiid khiyaaray, horta waqti ma jiro. Madaxweynuhu runtii go-aanka uu qaatayna anigu dadkii habeenkii markuu uqaadinayay fidhiye baan ahaa aniga, in kaloo badan oo bulshada qeybaheeda kala duwan qeybaha kala duwan bulshada waa soo dhaweynay, bayaan cad baana ka soo saarnay arrintaas inay xalkama dambeys ay tahay. Waa dareemi karaa doodaha baarlamaanka ka taagan iyo maxkamadda dastuuriga ah iyo way saxsan tahay ma saxsana doodaasi meesha ma taagne. Ayn waan qabaa aniga hala aado sidii guddiga khilaafaadka madaxweynuhu uusoo magacaabay, cabashooyin baa ka jiro, waan aragnay musharaxiinta qaarkood inay diideen baarlamaanka xulistooda iyo inta anagu markii horena waa ka talina, waxaan nidhi guddiga khilaafaadkana ha noqdo guddi khilaafaad oo hufan oo ka tarjuma muxuu ahaayey doodani iyo khilaafka taagan mid turxan bixin kara.
Wasiir, waad maqlaysaa kala qeybsanaan xoogan ayaa muuqata. Waxaa laydinku dhaliilayaa inaydinaan talada cid wax ka siin, xataa madaxweyne ku-xigeenkii ayaa banaanka usoo baxay khilaafkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Mucaaradka wuxuu ku doodayaan in guddigan ayaan ku kalsoonay. Bulshada riyadka haada waa maqlaysaa, xisbiyada qeyb baa weli waxay aaminsan yihiin in qof iyo cod la aado, qeybtoodna waa idin ayidday, baarlamaanka kala qeybsanaan baa ka jirta. Marka sidee baa wax isugu soo dhaweyn kartaan? Maxaad ku diideen inaad talada miiska saartaan?
Waa uga tacsiyeynayaa maaragtay raaligelinna maaragtay waa ka bixinaynaa maaragtay tacabkii dheeraa ee lasoo maray. Go-aankii qaraada ee madaxweynuhu qaatay oo ahaa in lagu noqdo nidaamkii qabaliga ahay wax loo dooran jiray, dowladdu inay go-aan qaato oo madaxweynuhu go-aan kaa qaato arrin loo baahnaabay ahayd oo ay ka badbaadiso dadka khalkhal, haddiiba ay gaadhay in maaragtay isimo iyo siyaasiyiin iyo maaragtay xubno badan oo kamid a maaragtay bulshada ay intay go-aan gaadhaan ay odhanayaan maaragtay hala sharciye go-aanka ha lagu dhaqmo, hadda inay dowladdu go-aan qaadato sharciya oo iyadu jihayso arrin lagama maarmaana bay ahayd. Waxaa cad baarlamaanku inuu diyaarsanayay isaguna inqilaab diyaarsanayay, sababta guddoomihii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo baarlamaanka intiisa badnayd ay go-aankaa u qaateenna macnaheedu wuxuu ahaa xukuumadda in la rido inta kalena sanad maarata ay sii wada joogto, macnaha ay ku jiray intaas waa wax allaale wax kale oo ku jirayna ma jirin, waana ay soo baxday maaratay baarlamaanku inuu aroortii u ballansanaa maaratay inuu go-aan noocaasa qaato. go-aankii madaxweynuhu qaatay markuu soo baxayna inay maaratay kii ay yideen maarata ay hore ugu taamayeen way caddahay. Wadashaqayntana ay joojiyeen oo markii loo gurbiyey xeerarka doorashada qof iyo cod lagu gelayo waxay ahayd inay ka doodaan, inay aragtidooda ka dhiibtaan, inay xukuumadda tala kula noqdaan haddii madmadow kaga jiro, dowladdu kuma faragelinayn iyagaa lahaa muxuu ahaayey awoodda xeer dejinta iyagaa lahaa, iyagoon ka doodin inay iska dhigeen dabeedna tala soo jeedin gaara oo aan xeerkii oo laga dooday oo gol la keenay ahayn, ay dhahaan doorashada in maaratay aan xeerkan aan la aadin nabadgelyada laga shaqeeyo ayaanu maarata.
Wasiir, aan kaa dhexgale, ma jiraa qodob inii ogolaanaya baarlamaanka la-aantiis inaad mowqifkiina qaadan kartaan?
Faadumoy, muddada xilhaynta golayaasha dowladdu waa 5 sano, sida qodobka 6-aad ku qoranna farqadiisa 3-aadna muddada xilhaynta baarlamaanku waa 5 sano laga bilaabo maalintii majiitada doorashada lagu dhawaaqay. baarlamaankii oo waqtigiisii dhammaaday inuu wada shaqayn diido, dowladdu way ku khasban tahay inay maaratay nidaamkii lagu badbaadayo oo qof waliba ku qanacsan yahay oo nidaamkii xulashada ahayd inay dowladda u baydo, sharcigu waa ogol yahay, dowladdu iyadaa mas-uul ka ah siyaasadda, jihaynta siyaasadda, walahana muddadii waa ay ka dhacday oo xilli ay xeerar hor la dindisaan ama go-aanna qaataan dhukordhin ma taalo meesha.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cawl, sidee wax lagu hadlin karaa?
Runtii waa arrin bogaadin horta mudan, si fiican baa looga dooday. Sharcigu wuxuu ahaa sida hadda wasiirka u dhigay, maahayne madaxweynuhu markuu go-aanka qaatay subaxii intuu golaha wasiirada fariisiyo inuu u sheego nidaam Bransky inuu burburay, kaasna uusan hadda shaqaynayn, kadibna golahu ay xukuumaddu usoo codayso in lagu noqday nidaamkii hore qabeeliga ahaa, baarlamaankana warqadii loo soo qoro, kadibna golaha baarlamaanka inta la fariisiyo ay ansixiyaan, kadibna guddigii khilaafaadka lasoo saaro, shaqadiina sidaa ku socoto. Soomaalidu waxay tiraahdaa matag meeshaas rabtid kugu wasimo midaa baqdintaas wasiirku sheegay oo ah subaxii inta la tago galuub tagaan inay ka hor dhici lahaayeen oo hawshooda dhamaysan lahaayeen iyadoo laga taxadaraya warqadda horey laga soo saaray. Golaha laftigiisuna arrinta hadda waa sameeyeen oo waa dhacday wax muuqatay bay ahayd oo baarlamaankii markii laysugu tegey hoolkii arrintii laftigeedii baa dhacday. Marka waxa annaga haddana haysta iyo waxa aan ka fakarayno iyo mustaqbalka inoo muuqda iyo meeshaan ka nimid iyo waxa aan samaynaynaa waa wax aada iyo aada u kala fog, waa wax laga xishoodo wey, wax laga xishoodo wey, waxa la samaynayo waxaa la rabaa dalkan waddo kale iyo dariiq kale oo furan maayo, ama ha xumaato ama ha samaato in doorasho la helaa waqtigeediina ku dhacda lana boorsiyaa oo dadka fursad loo siiyaa inta ay maaragtay xulashadii golayaashii waxaas iyo wax kale lagaga mashu
cabashooyinka mucaaradka soo aragta
arrintaas waa kuu soo wadaa, waa hawl fiican. Guddoonkii madaxtooyadu dad ayagaa iswatay oo runtii markii horeba wada shaqayn jireen oo niman saaxiibaabay ahaayeen dadka aniga aragtay ahaan kasoo horjeeday sidaa hadda barnaamijkan dimuqraadiyadda loo wado loo riixayo baan ahaay oo aniga iyo maxaa saaxiibkii xildhibaan maaragtay maxamed siibad dadka ku kala aragtay duwan baan ahay. Waxaan anigu arkay laba waxyaaloodba meesha inay ka maqan yihiin, waxaa ah kow waqtigii oo lagu ciyaaray iyo sharcigii oo maaragtay aan lagu dhaqmayn. Labadaa waxyaalood marka haddii meesha yimaadaan waxaa imaanaya waxa la qabanayaa inay noqdaan wax maaragtay aan ka fiirsasho badan iyo qiimo waanta arti badan laga buuxin. Anu marka waxaan rabnaa wixii oo dhan laga yimi, annaga waxaan doonaynaa iscafis guud, dib u heshiisiin, in waxaan layska dhiga meel la tartamo, dowladda halkaas ka dhalata haddii middaan joogtaa soo noqoto iyo haddii mid cusub timaadaba, in qofkaasi isagoo og dhibaatada lasoo maray uusan waqti dhumin ee toos u bilaaba brosiiskii dimuqraadiyadda waddankan transitionku ku jiraa dhowr iyo labaatan sane transitionka laga saaro. Arrinta mucaaradka waxay ku tusaysaa mucaaradka cabashadooda iyo aamuska xukuumadda in ay tahay mugtahay dhibaatada ugu weyn oo loo baahnaayo siyaasadeed khibradda iyo kalsoonida siyaasadeed oo waddankeenna taalay ku tusaysa. Waxaa la rabay haddii mucaaradku cawdaan oo waxaan ka cawdaan inta dowladdu u yeerto oo fariisiso inay tiraahdo maxaa ka cabanaysaa waxaan iyo waxaan iyo waxaan, qanciso. Hadday xataa qancin weydo ay maaragtay ay soo bandhigto, dabcan waynu naqaanaa Puntland doorashooyin baa ka dhaca, qofka madaxweynaha isagaa guddiga soo magacaabay isagaa haddii ilaahay ku idmaayo barnaamijkaa diyaariya, amnigii doorashada isagaa u xilsaaran oo hadeeya hoolkaasuu galaa isagoo madaxweynaha. Kolley intaynu hadda dee taariikhda naqaanayna ina kama soo laabato. Marka mucaarad iyo muxaafidba waxaa la rabaa haddii in lagu qanco waxa halkaa inuu kasoo baxayo oo doorasho hufsan.
Waxaan siinayaa guddoomiyaha xisbiga mustaqbal baan siinayaa, weli waxaa taagan tahay in qof iyo cod la aado. Miyaysan u muuqan in xisbiyadii siyaasaddu inay mar kale iyaguna kala qaybsanaanta ay qayb ka noqdeen? Xisbi kugu raacsani ma jiraa mowqifka?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Horta aniga inta aan ogahay xisbi diidan doorasho qof iyo cod ah dalkan in lagu dabaalo oo lagaga gudbo nidaamka ku meel gaarka ah 25 sano ayaa ma jiro. Markaan ku daro labada xisbi amaba urur oo midaye iyo horseed oo banaanka ka istaagay geedi socodkan, waxyaabaha laysku haystay ma aha qof iyo cod ha loo gudbo. Waa sida hadda cawil uu ka dhawaajiyey waqtiga shuruucda mid xalaala ma noqon karaa, waxaas weye waxyaabaha lagu kala duwanaa. Haddaba yen ummaddu caloosheeda ceeriin u qarin, waxaan aan ku jirnaa sax ma aha, wax isu yimi oo ka hadlay ma jiraan. Xataa waa dhoodhoob aan runtii laysu sheegin haddeer san sana hala doorto kan hala sameeyo. Marka meeshaan ka hadlayna waxa weeye haddeer wax laba doorasho qof iyo cod, sharciga ama xeerka dastuurkeennu ma qabo wax lifaaq la dhaho. Mar haddii xisbiyo soo baxeen doorashadii golaha deegaanadana loo dareeray, lifaaq dastuurka kuma jiro. Waxaan kaloo ku jirin wax la dhaho guddi khilaafaadna ma jiro. Doorasho keliyaa jirta, waxba kama qabno in nidaam looga gudbo. Laakiin meesha waxa ku jira waxa weeye ma laga heshiiyey waditaanka iyo jiritaanka nidaamkii laga soo shaqeeyey, mase sidaasaa indhaha looga ridin? Shacabka wuxuu ku soo dhacay, waxayba noqonaysaa khiyaano qaran bay noqonaysaa ama khiyaano shacab ah in maanta la yiraahdo wixii oo dhan baan laalayna laakiin hal xeeladaysto oo hadii aan laga gudbi karin keen looga gudba hal loo xeeladaysto waa macquul laakiin barnaamijku waa inaan laga guurin
aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada bulshada riidka ah gudoomiye waad u jeedaa wax la isku raacsan yahay ma jiraan muxuu yahay doorka bulshada riidka ah
waa mahadsan tahay mar labaad saadmo anagu doorkayaga mar kasta waa cadaa waqtiga runti aad u yar yahay oo runti la-aan baan kasoo baxnay waad ogtihiin magaalada gaar ahaan garoweyn ee laga barakacay dadku waa soo laabteen dib baa loo dhiganayaayo bisnesyadu waa furan yihiin marka waxaan qabaa aniga aan xoojinayaa khiyaanay ogahay khilaafaadkiyaasi baa jira masaalix kale fogaasi baa jirta waxaa ka weyn maslaxadda caamka in la ilaaliyo madaxweynaha ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh kulligii dacwadiina dib ulada mas-uuliyadda waddanka qaada doorasho hufan noo qabtaa waa cusub noo dilaacay
wasiir waa sidee halka wax ku socon karaan oo doorasho heshiis lagu yahay lagu qaban karo
xubnaha baarlamaanka shirgudoonkooda madaxweyne ku-xigeenka iyo ciddii kale ee ka aragti duwan in doorasho 8 January la galo inay aqbalaan borasiska haddii ay han siyaasadeed leeyihiin oo tartamayaanna ay sida nidaamku yahay soo maraan guddigii amniga oo maaratay muddada doorashada socoto shaqayn lahaa madaxweynuhu magacaabay wax inaynu doorashada galno hadda inaga hortaagan ma jiraan iyo waxyaaba laysku hayo laga heshiinaya ma yaalaan miiska haddeer doorashadii qof yacod waynu kasoo noqonay tani waa tii 6-60 awoodda waxaa iskale beeluhu inay cid soo dirsadaan waxaana iskale oo kale xulayay maanay guddi doorashadu sanduuq muuqda oo dadka horteeda yaalla qof waliba warqadiisa ku ridayaa meesha uu gelaya kusoo calaamadaya cidi lama socoto wax la boobi karaa ma jiraan mana dhicin in doorasho cidi boobto Puntland ilaa intii ay soo jirtay marka kalsoonidaas ha la qaado doorashada ha loo dareero beeluhu ha soo xuleen xildhibaanadii u mateli lahaa baarlamaanka
xildhibaan cawl xalku muxuu noqonayaa oo laysugu soo dhawaan karaa
xalku waa dhow yahay guusha waxa weeye dadku intay wada hadlaan wixii khilaafku jira in la dhameeyo oo maaragtay meesha laga saaro waxaan rabnaa doorasho caafimaad le ku dhacda si maaragtay gobonimaaho hufan iyo sidii aan doorashooyin ku qabsan jirnay inoo ku dhacda istijiidkii iyo waxaasoo dhan waa soo dhammaadeen muhiimadda hadda aan rabnaa waxa weeye cidda aan dooranayno iyo ama xildhibaan ha ahaadeen ama madaxda kaleoo dowladda oo soo socota ha ahaadeen intaba waxaanu rabnaa inay noqdaan dad ku yimaada sifo sharciya oo aan wax isdaba marin iyo madmadow iyo tuuma aysan ku jirin marka amnigana inaan ilaashanno haddii laakuu roon yahay kana qayb qaadano doorashooyinka wixii naga khaldano ama sharci ahaan nooga khaldan ama isfahmuga siyaasadeed nooga khaldano hadalkaygii waan ku bilaabay labadaa qodob wixii nooga khaldanna waxaa la yihi gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaaye aan si hoose u xalisano haddii aan layno
aada baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xalku muxuu yahay
ha laga heshiiyo isimadow cidi kale ku shaqo lahow inaan kumeelgaarkii 25 sano ah aynan 5 kale ku darin aynu 2 keliya ugu badnaan ku darno oo labadaasana gudaheeda lagu soo doorto qof iyo cod qaladaadkii oo dhanna la soxo waxaynu soo marnay waa naqaanaa qaladkeeda oo dhan baynu naqaanaa nin walbaba inuu rabo dan gaara inuu meel ka fiirsado waa la yaqaanaa labadaa sano in lagu ekeeyo ugu badnaan si loo soo doorto hoggaankii dalka shacabkana talada loogu celiyo ee aan laga qaadin xal haddii intaa waxaan ahayn la suubiyo la yiraahdo 5 sano waa saan hore uu yiri calooshan xereen baynu u qarinaynaa waana mahadsantii
ugu dambeyn waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada buunta gudoomiye xalku muxuu yahay adiga oo farta ku fiiqaya waxyaabaha laysku hayo
faadumo horena xalku waa usoo sheegay annaga koley bulshada raydka korjoogtaanu runti ka lahay doorashooyinka waddanka ka dhacda waxaan rajeynaynaa marka in xukuumadda inay si mas-uuliyad leh u dhamaystirto proceska inta hartay runtii dhaliilaha jirana la xaliyo dowladduna runtii ay aabo ay noqoto aabuhu waa mid nuga nugun dhegaysta awlaaddiisii caruurtiisa waxaan rabaa marka aan soo jeedinayaa inay dowladdu roolkaas ay ciyaarto caradka inta cabashada qabtila dhegaysto waana qof kasta muwaadina oo cabasho qaba right iyo xaq buu leeyahay in la dhegaysto cabashadiisa la xaliyo marka waxaan qaba cabashooyinka jirana in la xaliyo laakiin proceska uusan istaagin si خلاف الدستور وضعه وصل بعد ذلك طبعا لو خصتي هاي انت ايضا من خلال تاسيس المعنين حكومة دي تبرر الى حاله مرة مرة من انت خلاف الدستور على قرا سديد في جنوري وهي كذا مبيع كما كان تاس ايضا هو ايمانين وان لقى شرطيه معلومة كيسا او قوما وان اي دورشده اي هنان كيدو وصعبه وقال انا مدع والما يخاف تستوشو عطوات خنو منقرا وقتك الا قاله
برنامج كيف قدادة الدباتك او اي مرتي نوغو اهايين وزيرك ورفافنت بوتلان محمود عايدي الدرش بروفيسور محمد سيبد قدوميا حسبيغة مستقبل حلبان عول حسن داد وكمدا حلبان نضا بوتلان iyo gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirsaaq intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa aniga kulantideena dambe waxaan dhamaan tay idin ku dhaafeynaa nabadgelyo waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadkii iga la qayb qaatay waa maasantii
adaan
هذا يوم عسنت هاي فاضم ياسين جامع يعني سوجيني سبرامش كاسي هاتنا أنكودا نصنو هستن استاسي وقاضي فنانك عبد العزيز اسكلاجي ايام كسو غبن اذا عدن عاوي دندا انا ابراهيم حسن دندريا دماتي بوحان الله هاي سدا ايو نبدغليو